Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu kalimat alhamdulillah adalah yang terpilih pertama kali untuk diucapkan dalam setiap situasi dan keadaan tanpa terkecualikan. Bukan hanya ketika kita sedang lapang, bahkan saat merasa sempit pun jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Bukan hanya di waktu senang, bahkan ketika mengalami hal-hal yang sulit, jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena masih ada keadaan yang lebih sulit dan masih banyak kondisi yang lebih sempit. Kenapa? Karena situasi yang sulit bila dibandingkan dengan saat senang, lebih banyak senangnya. Sulit hanya sesekali, senang bisa setiap hari. Namun yang menjadi soalan adalah rendahnya kualitas syukur. Maka di dalam ayat Al-Quran, bukan hanya di satu tempat, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan watak manusia yang sulit sekali untuk bersyukur. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Namun sesungguhnya lebih banyak orang yang tidak mau bersyukur. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, padahal yang sudah Allah berikan itu tidak terhingga banyaknya. Karena nikmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan buat kita, sampai kita sulit untuk mengingatnya lagi. Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, lalu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Padahal ketika hal itu tidak lagi ada, barulah terasa betapa yang hilang itu sangat berharga. Sebut apa saja, silahkan. Kalau tidak ingin jauh-jauh, wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba perhatikan dirimu, tubuhmu sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dirimu sendiri itu, kenapa engkau tidak memperhatikannya? Jari jemari yang utuh, tulang dan sendi yang berfungsi, mata dan telinga yang dapat digunakan, kelengkapan mulut, bibir, lidah, gigi, gusi, dan langit-langitnya. Dan semua apa yang ada pada tubuh kita. Maka tidak sedikit dari para ulama yang secara sederhana dan begitu simpelnya sebagai bentuk nasihat mengajak kita, kalau engkau ingin mengetahui betapa besar nikmat yang Allah berikan untukmu, fa'aghmid 'ainaika. Coba tutup kedua matamu. Kalau ada yang bertanya, sudah saya tutup kedua mataku. Maksudnya apa? Oh, berarti kamu selama ini memang jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata tiang Jawine nggih. Napa tiang Sunda? Campur. Jasun. Jawa Sunda. Jap. Apa itu? Oh, tapi gizi tercukupi. Mau dari Jawa, mau dari Lampung, Sunda, Minang, yang penting gizi tercukupi. Naik Lampung kabeh, naik gizinya tidak tercukupi, repot. Maka semua harus siap untuk menjadi saudagar gizi. Loh, kenapa mas? Ini, itu ya. Jadi kalau nasihat ulama tadi kita praktekkan tutup kedua mata, terus kita masih juga bingung maksudnya apa. Dengan menutup kedua mata akhirnya kita menyadari bahwa banyak yang sudah Allah beri. Maksudnya apa? Malah peteng. Lah itu malah peteng itu. Berarti selama ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat yang terang. Ditutup kedua matanya. Lihat apa? Ya ora iso delok apa-apa. Enggak bisa lihat apa-apa saya. Ya itu selama ini kamu sudah banyak diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melihat banyak banyak hal. Coba tutup lagi, tutup. Sik, tak tinggal sik. Neng di dibuka. Duh. Tak tinggal 10 menit tapi kamu tetap merem seperti itu. Kuat enggak? Ya enggak kuat 10 menit. Ya udah karena 10 menit enggak kuat 1 jam. Yuk tambah soyo meneh enggak kuat. Berarti selama ini yang sudah Allah berikan buat kita itu sudah sangat banyak. Coba bayangkan kalau fungsi mata itu hilang. Tidak lagi bisa melihat. Tidak mampu memandang. Bukankah nasihat dari ulama salaf ini sudah cukup sebagai bukti? Selama ini kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau ditambah lagi, coba ikat kedua tanganmu. Coba ikat dan belenggu kedua kakimu. Coba tutup telingamu dengan penutup telinga itu. Coba tutup mulutmu. Itu wa fi anfusikum afala tubsirun. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103. Ali Imran 103. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan menyuruh kita semua untuk mengingat-ingat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Coba perhatikan ayat ini. Allah mulai firman-Nya dengan perintah untuk wadhkuru. Apa artinya wadhkuru? Ingat-ingatlah selalu. Ingat-ingatlah selalu. Bukan hanya sesekali. bukan hanya sekedar mengingat, tetapi ingat-ingatlah selalu. Apa yang diingat-ingat selalu? Nikmatallahi alaikum. Nikmat yang sudah Allah berikan untuk kalian. Nikmat apa saja itu? Semua nikmat tanpa terkecuali. Namun secara khusus di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan idz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah ketika kalian dulu saling bermusuhan. Lalu Allah Subhanahu wa taala satukan hati kalian. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, semata-mata karena nikmat dari Allah sajalah kalian kemudian menjadi saling bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadzakum minha ila akhiril ayah. Dulu kalian berada dalam tepi jurang kehancuran. Andaikan di sini ada jurang kehancuran, kalian dulu sudah berada di tepinya ini. Sedikit lagi terjatuh dalam jurang kehancuran. Fa anqadzakum minha. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian dari tepi jurang kehancuran itu. Dijauhkan dari jurang kehancuran. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab tafsir Al-Qur'anil Azim, beliau yang wafat tahun 774 Hijriah, kurang lebih 700 tahun yang lalu, beliau menerangkan wa hadzal siyaqu fi sya'nil ausi wal khazraj. Ayat ini terkait dengan sejarah kaum Aus dan kaum Khazraj. Ya, kita kalau berbicara tentang ukhuwah, prinsip dan konsep bersaudara, tidak akan mungkin bisa lepas dari tatanan hidup di kota Madinah. Kenapa? Di kota Madinah berbagai elemen masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda, masing-masing berpotensi untuk menimbulkan konflik dan gesekan. Semata-mata karunia dan nikmat dari Allah Azza wa Jal bisa hidup berdampingan dengan damai dan tenang, diikat oleh tali iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang relatif singkat, mulai dari apa yang sudah kita baca tadi sebagai pembukaan, kaum Aus dan kaum Khazraj, sesama penduduk pribumi, orang asli. Kemudian antara Ansar dan Muhajirin, kaum Ansar yang memang penduduk asli kota Madinah, beserta para sahabat yang datang berhijrah dari kampungnya masing-masing. Mereka yang dahulunya kaum musyrikin, serta mereka yang punya sejarah pernah menganut agama Yahudi dan Nasrani Ahlul Kitab. Dengan strata yang berbeda-beda dalam hal harta, si miskin dan yang kaya. Belum lagi status antara kabilah besar dengan kabilah kecil, suku yang terpandang dengan suku yang kurang dipandang. Mereka yang turun-temurun dibilang sebagai orang mulia, dan di tempat yang lain ada mereka yang dikatakan turun-temurun disebut orang yang hina. Mereka orang-orang yang badui tinggal di sekitaran kota Madinah, tetapi di pedalaman. di lembah antara gunung dan bukit-bukit, mereka yang menetap di suatu tempat dengan mereka yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin masyarakat yang sedemikian beragam menjadi sebuah kekuatan yang menakutkan. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau kita berbicara tentang ukhuwah, harus mau tidak mau pelajari dan perdalam seperti apa tatanan kehidupan di kota Madinah saat itu. Semua dari aspek agama, yaitu ibadah dan muamalahnya, aspek sosialnya, sampai kemudian sistem perkawinan yang terjadi di antara dan di tengah-tengah mereka, perekonomian antara yang berdagang dengan yang berladang, antara yang memberikan pekerjaan dengan yang bekerja sebagai karyawan. Itu lengkap sekali. Bahkan tata kota, letak perkampungan-perkampungan, mestinya kita pelajari itu. Kemudian tentunya tidak kalah penting, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanam pondasi ukhuwah yang kuat, mengakar sampai kemana-mana, seperti akar sebuah pohon yang kuat menghujam itu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menerangkan salah satu dan bagian dari konsep hidup berukhuwah yang sangat luas di kota Madinah. Ini bukan satu-satunya. Antara suku Aus dan suku Khazraj, masih banyak lagi elemen-elemen lain yang harus kita pelajari. Tapi satu pun harusnya sudah menjadi ibroh dan pelajaran buat kita semua. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fa innahu kanat bainahum hurubun katsiratun fil jahiliyati. Antara suku Aus dan Khazraj terjadi banyak peperangan di antara mereka, fil jahiliyati, di masa jahiliyah. Ini santriku juga. Mana contohnya santri di sini? Yang bisa jawab tak kasih hadiah. Khusus santri. Yo sing liyane aku yo santri ming bola bali. Pulang pergi. Enggak, ya saya maksud santri yang menginap. Ya yang pulang pergi juga boleh, yang penting santri. Antara yang sebelah sana, pojok sana itu. Jangan tunduk, yang tunduk malah yang ditanya. Jangan biasakan kalau ditanya terus menundukkan kepala. Angkat, tegakkan kepala. Masalah bisa menjawab, tidak menjawab, jadi perkara nanti. Mas, yang sederet ini, dari antum mas, baju biru. Nah, sampai paling sana itu. Suku Aus dan suku Khazraj itu sepupu tunggal mbah. Yang Aus beranak pinak punya anak cucu, ojo geser. Jangan lari dari kenyataan. Jangan mundur sebelum berperang. Jangan bilang enggak bisa sebelum ditanya. Belum tahu pertanyaannya sudah enggak bisa. Loh, iya. Nanti kalau sudah ditanya baru sampaikan jawabannya, kan gitu. Itu sebenarnya tunggal mbah itu, Aus dan Khazraj. Aus itu nama orang, Khazraj juga nama orang, itu beranak pinak, beranak pinak, beranak pinak. lama. Tapi ya itulah, terjadi perang di antara apa anak keturunannya itu. Sampai berapa tahun perangnya? Itu pertanyaannya. Santri yang menjawab, "Mas, sing nulis itu, saya enggak ngomong kok ditulis apa sing ditulis?" Mas. Yo rajin kalau ditanya rajin nulis gini. Berapa tahun, Mas? Berapa tahun? 14. 12 tahun. Berapa? Perang yang terjadi antara Aus dan Khazraj. Berapa? 300. Larang men. 300. Berapa? 100. Selisih 200. Mas. Tadi yang bilang yang daerah sana berapa? Masa kalian enggak tahu sih? 100. Insyaallah. Pas. 100 pas atau ada turun ada naiknya atau kurang lebih 100 tahun gitu maksudnya. Tit. Tit ini enggak ada yang jawab yang lain? Enggak ada yang jawab? Sebelah sini ada enggak santrinya nih? Oh, ini santri semua ini. 140 tahun. 140 tahun itu lama atau lama? Pertanyaan kedua. Selama 140 tahun itu, perang besarnya ada berapa kali? Nek perang kecil-kecilan banyak. Yang skalanya besar. Tahu skala enggak? Ini skala ini. Skalanya besar, yang skalanya besar. Berapa kali peperangan? Santri. Piye? Ini termasuk antisipasi sekaligus terapi. Enggak tahu kok daurah di sini muhadharah kan bukan daurah ya. Muhadharah kok judulnya muskor sama drakor itu loh. Sopo sing gawe? Ini salah satu antisipasi dan terapinya. Anak-anak kita, remaja-remaja, yang ibu-ibu juga mbak-mbaknya itu, ya kita sibukkan dengan sejarah Islam. Sejarah Islam itu banyak sekali. Dari apa namanya? Nah, pertama kali tahun pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian zaman Al-Khulafa Ar-Rashidun, zaman Tabi'in. Ya, sampai katakan zamannya Ibnu Katsir rahimahullah ketika menulis Al-Bidayah wa Nihayah atau zamannya Adz-Dzahabi yang menulis Tarikhul Islam ya, atau Sir A'lam min Nubala itu kan cerita semua itu. Karena memang manusia itu punya kebutuhan dan ketertarikan untuk mendengar cerita. Nah, ketika tidak disiapkan materi-materi cerita yang terkait dengan agama kita, itu akan mencari cerita-cerita yang lain. Kalau enggak punya cerita-cerita yang lain, enggak dapat buat cerita sendiri akhirnya. Buat cerita sendiri. Makanya jangan kaget dan jangan heran kalau anak-anak kecil itu iso enggak cerita padahal berkhayal. Wah, omahku 4 tingkat. Gitu. Tanahnya di bulldozer. Teman-temannya dengerin juga gini. Iya kan? Kalau kita datang omahmu saya ngendi? Enggak kok, Mi. Ya karena mereka perlu cerita. Ya. Baik sebagai subjek yang bercerita maupun sebagai objek yang disasar berita. Ini coba kita sibukkan yang seperti ini. Enggak ada itu insyaallah ketertarikan pada cerita-cerita yang fiktif atau cerita-cerita yang khayal. Kenapa? Kita sudah sibukkannya sudah berapa kali perang? Yang besar, skalanya besar. Berapa, Mas? Iki juga ada hadiahnya yang ini nih. Udah 12 kali. Ya. Yang terakhir itu 5 tahun sebelum hijrah. Ya. Perang Bu'as namanya. Kalau perang yang pertama, perang Samir namanya. Itu masing-masing ada cerita. Kenapa perlu kita singgung hal ini? Karena nanti ada sebuah riwayat. yang disebutkan al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala terkait ayat. Kita lanjutkan, fa innahu kanat bainahum hurubun katsiratun fil jahiliyati. Antara Aus dan Khazraj ini di masa jahiliyah sering terjadi peperangan. Wa adawatun syadidatun. Kebencian yang luar biasa antara mereka. Wa dhaga'in wa ihanun wa dukhulun tala bisababiha qitaluhum wal waqa'u bainahum. Kebencian, kemudian sudah berlarut-larut sampai kemudian peperangan itu terus berlanjut turun-temurun. Falamma ja'a Allahu bil Islam fadakhala fihi man dakhala minhum saru ikhwanan mutahabbina bi jalalillah mutawassilina fi dzatillah muta'awinina 'alal birri wattaqwa. Islam datang, banyak dari mereka yang masuk Islam, baik dari Aus maupun dari Khazraj. Saru ikhwana, setelah sama-sama Islam, mereka pun kembali bersaudara. Kenapa? Karena sebelumnya mereka juga sudah bersaudara atas ikatan nasab dan darah. Dengan Islam, bukan hanya nasab dan darah yang mengikat, tapi sudah iman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang sama-sama beriman, satu sama lain itu saling bersaudara. Mereka bisa itu melupakan masa lalu. Aus dan Khazraj. Mereka saling mencintai satu sama lain bijalalillah. Mutawassilina fi dzatillah. Saling mengikat diri dengan tali ukhuwah fi dzatillah. Karena zat Allah Subhanahu wa taala, muta'awinina 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam hal kebaikan dan takwa. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinna Allaha allafa bainahum." Innahu azizun hakim. Surat Al-Anfal ayat 63. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pertolongan untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala tolong engkau dengan adanya orang-orang yang beriman membantu dan membela. Wa allafa baina qulubihim. Allah satukan hati mereka. Lau anfaqta, andaikan engkau habiskan biaya dan harta, ma fil ardi jami'an, semua yang ada di atas muka bumi, ma allafta baina qulubihim, enggak akan mungkin bisa engkau satukan hati mereka. Karena persatuan hati itu tidak bisa dibuat-buat. Enggak mungkin dipaksa-paksa. Mustahil kalau hanya untuk sebuah rekayasa, enggak mungkin. Persatuan hati itu tidak akan bisa karena hanya sikap berpura-pura. Enggak mungkin. Persatuan hati itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mau diupayakan bagaimana? Mau dibuat jalan dan cara, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyatukan. Walakinallaha allafa bainahum, diulang lagi. Akan tetapi sungguh Allah lah yang menyatukan hati mereka, Aus dan Khazraj itu. Innahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa lagi maha luas hikmahnya. Nah, ini penting untuk kita pelajari dan mesti kita ketahui. Bahwa untuk berukhuwah, kita saling bersaudara, ada jalan dan cara yang harus ditempuh. Sebagai sebab. Tidak bisa dengan instan. Instan itu langsung, tanpa proses. Dan gak bisa dipaksa-paksa. Ukhuwah itu akan terwujud dan tercipta ketika kita mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada para sahabat-sahabatnya. Itu. Tanpa mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persatuan hati itu hanya omong kosong. Itu khayalan tanpa kenyataan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, "Wa kanu ala shafa hufratin minan nari bisababi kufrihim. Fa ab'adahumullahu minha an hadahum lil iman." Mereka dahulu ada di tepi jurang kehancuran dikarenakan kekufuran dan kesyirikan yang mereka lakukan. Maka Allah Azza wa Jal jauhkan dari tepi jurang kehancuran itu. Diselamatkan. An hadahum lil iman. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk mereka guna beriman. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka melalui paragraf ini kita mengambil satu pelajaran penting. Bahwa untuk menyatukan hati, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Maka untuk mewujudkan itu, tidak bisa tidak. Mau tidak mau, harus sama-sama mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang dimaksud mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Satu, tentunya berdoa. Memohon sepenuh hati dan segenap jiwa. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, satukan hati kami. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan kesatuan hati yang diinginkan. Jauhi dan tinggalkan hal-hal dan faktor-faktor yang bisa merusak dan meruntuhkan tali-tali persaudaraan yang akan memutus persatuan hati. Itu konsepnya. Kalau mau dibuat lebih sederhana lagi, untuk mewujudkan persatuan hati, jadilah hamba yang taat, jauhi dan tinggalkan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah mengingatkan. Beliau bersabda, "Ma tawaddatsnani fillah." Tidak ada cerita. Ada dua orang yang saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yufarraqu bainahuma. Tapi di suatu saat mereka berdua berpisah. Tidak lagi seperti dahulunya. Bukan lagi seperti bersaudara. K Kenapa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa li dzanbin yuhdithuhu ahaduhuma. Itu terjadi karena satu dari mereka berdua melakukan dosa. Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi hambanya yang bertakwa. Akan dipisahkan itu. Siapa yang baik, siapa yang buruk. Siapa yang bagus, siapa yang jahat. Siapa yang niatnya fisabilillah, siapa yang niatnya linafsihi, untuk kepentingan diri sendiri dan pribadi. Itu gak bisa ditahan-tahan itu. Akan tiba saatnya Allah pisahkan. Maka koreksi dan introspeksi diri itu penting. Ketika ada dua orang yang dulunya dekat, rekat, akrab. Sampai orang menjadikannya sebagai sebuah permisalan dan perumpamaan. Tapi kemudian terjadi kerenggangan. Yang dulunya sering bersama, tidak pernah terlihat lagi berdua. Yang satu di ujung, yang lainnya di ujung sana. Kayak magnet itu. Beda kutub, jauh, jauh. Yang dulunya kalau berbicara berdua itu sampai lama. Ini kadang-kadang salam pun tidak terucapkan. Nah kalau itu terjadi dan masing-masing menyadari, maka jangan menyalahkan pihak lain. Tapi introspeksi diri, dosa apa yang sudah saya lakukan ini? Banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diperkuat dengan taubat, taubat yang nasuha. Karena hal itu terjadi dengan adanya sebab. Dengan adanya sebab. Dan sebabnya apa? Sebabnya dosa. Jadi kalau seseorang itu dijauhi, dibenci, dia merasa dihindari, langkah pertama yang dilakukan adalah introspeksi diri. Kenapa sampai dia dibenci? Kenapa sampai dia dijauhi? Kenapa sampai dia dihindari? Kenapa orang tidak mau berteman lagi? Koreksi diri. Jujur dengan sebenar-benarnya. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diampuni, dimaafkan. Kalau itu tidak dilakukan, ya akan percuma. Walaupun berteriak-teriak, yang punya sifat berteriak-teriak, walaupun mengemis-ngemis, itu yang memang sifatnya mengemis-mengemis, ya akan percuma. Kenapa? Karena sebabnya masih ada. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ukhuwah yang sudah ada itu harus dijaga. Kalau kita ambil sebagai contoh sekarang ini, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk berkunjung di Ma'had Metro. Tadi saya tanya kepada panitia, kepada pengurus, pun pinten kakak teng mriki. Sudah berapa kakak di sini? Berapa? Berapa? Loh, kok turun tadi 200? Piye to? Berapa? 280. Loh, kacek lho 150 sama 280. Mungkin beda komplek ya. 280. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat seperti ini, kalau kita mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa adoh-adoh le mikir. Iki sing dimaksud ustaz sapa ya? Sing dimaksud ning kene, Pak. Ora ning ndi-ndi. Ning Jawa apa ya? Ora. Mboten. Pokoknya kalau kita ngaji thalabul ilmi, ya, Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita pelajari, itu yang diarahkan untuk pertama kali ya diri sendiri. Wis tekan ngendi-ngendi mikiri. Wah, ndak di sini. Ya, 280 kakak. Pengkaleh mawon sudah 500. Iya kan? 500 berapa? 60. Itu peng 2. Nek peng 4 peng mo udah berapa? 1000 mungkin ada, 1000 jiwa. Itu belum santri-santrinya. Nah, ini kan ukhuwah. Yang membawa kita ke sini, yang mengumpulkan, memudahkan pembebasan lahan, pendirian bangunan-bangunan, sampai kemudian berjalannya kegiatan belajar mengajar, dakwah dan tarbiyah. Di sini kita tinggal, di sini kita cari hidup, di sini kita bekerja. Di sini kemudian kita saling mengikat saudara. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Walakinallaha allafa bainahum. Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati kita untuk sama-sama tinggal di sini. Nah, ini nikmat harus dijaga. Maka kajian-kajian tentang ukhuwah idealnya memang terus dilakukan, rutin. Itu termasuk bagian dari kajian rutin. Jangan menunggu ada masalah. Jangan kalau sudah timbul persoalan baru, wah ini tentang ukhuwah ini. Rutin. Itu namanya mengikhtiarkan imunitas. Supaya kita itu sudah punya modal dan bekal ketika ada sesuatu sekecil apapun itu yang bisa merusak dan berpotensi mengganggu ukhuwah di antara kita, kita udah ngerti cara bagaimana menyelesaikannya. Tentang akidah jelas, fikih itu penting. Ya. Akhlak dan adab terutama dalam bermuamalah, ya jangan sampai dilupakan. Tapi ada yang lebih spesifik lagi, apa itu adab-adab ukhuwah. Oh, udah selesai satu kitab, ulangi lagi juga gak apa-apa. Kenapa? Karena hal-hal yang terkait tentang ukhuwah itu akan selalu ada dan terus bermunculan. Tapi kalau ada satu masalah, baru kemudian dikaji tentang ukhuwah, setan juga bisa mengambil peran di situ. Yang mendengarkan, ini mesti nyinggung aku ini. Sing liane, sing lapor neng ustad kyo sopo. Yang lain bilang, gak usah di majelis umum kan bisa. Gitu. Yang lain bilang, kok orang ngomong langsung karo aku. Gitu. Ya padahal kajiannya umum, tapi karena diselenggarakan dan disampaikan setelah ada masalah, yaitu resikonya. Padahal yang diinginkan kan kebersamaan, kemaslahatan umum, bukan orang per orang, bukan satu per satu. Nah, tapi disitulah setan mengambil celah. Nah, maka kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa qadimtanna alaihim bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu nikmat yang begitu besar ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan kembali, bukan hanya dalam satu kesempatan, tapi dalam banyak kesempatan. Di antaranya, yauma qasami ghanaim Hunain. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan harta pampasan perang dalam perang Hunain. 10.000 pasukan berangkat dari Madinah. Berangkat ke Mekah. Terjadilah Fathu Makkah. bulan Ramadan, bulan Syawal perang Hunain terjadi. Orang-orang Ghatafan dibantu kabilah Thaqif dan beberapa suku lainnya di lembah Hunain. Mekah naik ke atas sedikit ke arah Najd. Musuh membawa semua hartanya, anak-anak dan perempuan-perempuannya. Kaum muslimin sempat terdesak, dibuat terkejut karena serangan mendadak. Kemudian semata-mata pertolongan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin menang. Harta itu banyak dikumpulkan. Unta ribuan, kambing puluhan ribu ekor, emas, tawanan perang dikumpulkan. Dikumpulkan, kemudian dibawa dan dipindahkan ke desa Jironah namanya. Tidak begitu jauh dari Hunain. Taruh di sana, dijaga. Tidak langsung dibagi. Kenapa? Karena kaum muslimin masih mengejar musuh yang melarikan diri. Ada satu bagian dari pasukan yang ditugaskan menjaga harta rampasan perang ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan induk, pasukan utama itu mengejar musuh sampai ke Taif, karena mereka berlindung di benteng Taif, dikepung. Ya, ada yang bilang 18 hari, ada yang bilang 20 hari, ada yang mengatakan 30 hari, ada yang bilang 40 hari. Ada beberapa riwayat. Yang lain mengejar ke arah yang berbeda. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW memutuskan, sudah kita balik aja, tidak usah dipaksakan untuk dikuasai benteng Taif, kembali ke Jironah. Itu pun Nabi SAW masih memberikan kesempatan pihak musuh, kalau mau masuk Islam, bertaubat, akan dikembalikan yang sudah dirampas itu. Ditunggu sampai beberapa belas hari, 12 atau 13 hari, gak ada satupun yang datang, akhirnya dibagi-bagi. Nah, ketika dibagi-bagi itu, jadi pembagian harta rampasan perang Hunain, itu bukan saat itu juga ya. Tapi setelah melalui beberapa waktu ini, di mana pembagiannya? Bukan di Hunain, tapi di desa namanya Jironah. Sebuah desa yang kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berumrah, berihram dari Jironah. Karena sudah sampai ke Taif, sudah berapa waktu. Ya. Nah, ketika dibagi-bagi harta rampasan perang itu, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberi dalam jumlah yang lebih kepada al-mu'allafah qulubuhum. Kepada orang-orang Quraisy yang baru saja masuk Islam dalam Fathu Mekah. Masih dalam hitungan hari. Mereka masuk Islam, akhirnya dikasih lebih. 100 ekor unta, 100 ekor unta, 50. Oh, yang lain 100, masa saya 50? Ya, tambah lagi 100. Bagi-bagi. Nah, beberapa anak muda kaum Ansar, mereka cari tempat sendiri. Memisahkan. Membicarakan dan memperbincangkan Nabi Muhammad SAW. Mereka bilang, wah, Nabi Muhammad cepat banget lupanya sama kita. Ini pedang kita masih belum kering dari darah musuh. Ketemu sama saudaranya, keluarganya, bagi-bagi harta, mereka yang dikasih, kita enggak. Anak-anak muda, kaum Ansar. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian mendapat berita tentang apa yang mereka bicarakan. Tentunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kumpulkan dan panggil tokoh-tokohnya, panggil. Ma haditsun balaghani ankum. Ada cerita apa ini kok sampai kepada saya begini dan begitu. Para sahabat mengatakan, mereka anak-anak muda kami, wahai Rasulullah. Sudah, kumpulkan kalian semua orang-orang Ansar. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam memberikan waktu khusus bertemu dengan sahabat-sahabat dari Ansar. Dikumpulkan. Kita lanjutkan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fa'ataba ban ataba minhum lamma faddala alaihim fil qismati bima arahullah. Ada di antara mereka, yaitu anak-anak muda Ansar, yang kemudian memperbincangkan keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berikan beberapa orang lebih dibandingkan yang lain. Padahal itu bima arahullah. Padahal keputusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang apa? Memutuskan. Fa khatabahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, menyampaikan kepada kaum Ansar waktu itu. Ya ma'syaral Ansar, alam ajidukum dhullalan fahadakumullahu bi wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi wa 'adatan fa'aghnakumullahu bi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu berpidato mengingatkan mereka. Sekarang selain membayangkan para sahabat Ansar waktu itu, juga ingat diri kita. Sekarang ini, di tempat ini, di komplek Ma'had Metro ini. Sama persis. Aplikasikan dan terapkan apa yang disampaikan Nabi waktu itu untuk kita juga sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral Ansar, hey orang-orang Ansar. Alam ajidukum dhullalan fahadakumullahu bi. Bukankah dulu kalian itu orang-orang yang tersesat? Musyrik, kafir. Fahadakumullahu bi. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan hidayah, petunjuk buat kalian melalui saya. Wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi. Kalian dulu kan berperang satu sama lain, bermusuhan. Allah Subhanahu wa taala satukan hati kalian dengan sebab saya. Wa 'alatan fa aghnakumullahu bi. Kalian dulu kan orang-orang yang tidak punya. Orang-orang miskin. Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang membuat kalian kaya dan sekarang berpunya. Kullama qala syai'an qalu Allahu wa rasuluhu aman. Tiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, mereka semua tertunduk, menundukkan kepala, bahkan tidak sedikit dari mereka yang menangis. Mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu aman. Nunnya ditasydid. Allah dan rasulnya yang lebih pantas ya, untuk diingat-ingat kebaikan dan karunia-Nya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti sampai di situ. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Kenapa kalian tidak menjawab?" Jawab. Diam semuanya. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, "Kalian kan bisa menjawab. Ya Muhammad, wahai Rasulullah, bukankah Anda dulu datang dalam keadaan ketakutan lalu kami memberikan perlindungan? Bukankah Anda datang dulu dalam keadaan sendiri lalu sekarang sudah kami bantu?" Seterusnya diingat-ingatkan, tapi mereka ternyata terdiam. Nah, kita pun juga sama kalau ingin mencontoh mereka dan harus mencontoh mereka. Kita sekarang 280 kakak di sini. Dulunya kan juga sama seperti yang diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak tahu apa itu salaf. Enggak paham apa itu salafi. Enggak ngerti itu tauhid, enggak ngerti itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ngerti apa itu ibadah, enggak paham itu apa ketaatan dan amalan saleh. Lalu Allah berikan hidayah. Kita mengerti tauhid, syirik ditinggalkan. Kita mengerti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bid'ah. Sudah tidak dilakukan. Kita tahu apa itu ibadah dan amalan saleh. Maka maksiat dan dosa pun yang dulu biasa dilakukan akhirnya dihentikan. Yang dulu tidak faham apa itu majelis ilmu, apa itu tolabul ilmi. Karena dulu cuma majelisnya hura-hura, senang-senang, foya-foya, musik-musik, lagu-lagu, dan nyanyian. Sekarang itu semua tidak ada lagi. Alhamdulillah. Bukankah kita dulu datang dari tempat yang berjauhan? Yang ini dari Jawa Barat, ini dari Jawa Timur, ini dari Jawa Tengah, ini dari Yogyakarta, ini dari Sumatera Selatan, ini dari Sumatera Barat, orang Minang. Ada yang dari Kalimantan di sini? kakak yang tinggal dan menetap di sini punya rumah. Ada yang dari Kalimantan asalnya? Udah mulai ngantuk, tenang. 5 menit lagi kita tutup. Ditakoni ra dijawab kok ya. Ada enggak? Dari 280 kakak itu, ada dari Kalimantan mboten? Ah, mantap. Berarti tak tambah 5 menit, 10 menit lagi ditutup. Kan ngoten. Ya, jangan sampai memberatkan saudara-saudara di sini. Oh, suwe ra rampung-rampung iki to. Biasanya jam 6 kurang seperempat sudah selesai. Ya, tak tambah 5 menit karena ada dijawab. Yang dari Sulawesi ada mboten? Dari 280 kakak itu, dari Sulawesi ada mboten? Ada. Enggak pakai insyaallah ya. Karena udah pasti ini. Ada? Ada. Mana orangnya? Kita ceklah. Tidak hadir orangnya. Kerja. Oh, di Polres. Flores. Kerjanya di Flores. Dari Flores. Tak kira Sulawesi. Sulawesi, bukan Flores. Iya. Kan begitu. Jadi kita itu datang dari berbagai tempat. Dari berbagai daerah. Itu mutafarriqin. Kita enggak saling kenal. Bahkan dulu mungkin kita sebagian sudah saling kenal tapi saling bermusuhan. Kan banyak itu. Dulunya benci, enggak suka, akhirnya Allah berikan hidayah. Ngaji apa toh? Kok kita emang guyang-guyu wae. Oh, kita kerja pulang pergi siang malam sore. Kayak enggak ada tercukupi-tercukupinya. Kamu santai ngomong anak keliling badmintonan misalkan. Kok ya bahagia aja, anaknya nambah terus. Nah, ini dikasih tahu, oh gitu sih, aku tak melu ngaji. Artinya dulu itu sempat membenci. Banyak dari kita kan seperti itu, karena enggak tahu akhirnya membenci, karena enggak paham akhirnya memusuhi. Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati kita. Wa 'alatan fa aghnakumullahu bi. Dulu miskin, enggak punya apa-apa. Allah kan yang membuat kalian kaya. Dulu penduduk Madinah itu kan ya kota biasa aja lah, kota biasa. Seperti kota-kota Arab pada umumnya. Tapi setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, menjadi pusat. Pusat kehidupan. Kalau pusat kehidupan itu kan berarti langsung juga berefek dan berimbas pada semua aspek. Perekonomian, perdagangan. Ya kan? Itu sudah alami itu. Nek wis rame, ya akhirnya ada orang yang dodolan di situ. Kan itu. Penduduk setempat juga, buka warung, buka toko. Ini orang datang sales apa segala macam. Itu sudah hukum bermasyarakat begitu. Yang berladang, buka kebun, nanem. Akhirnya kan perekonomian itu naik. Sama kita juga di sini seperti itu. Dulu enggak ada warung, saya ingin warung kue. Ya kan? Tiap rumah pokoknya bikin spanduk jualan ini. Ya tetap laku itu. Ya payu. Ya. Bahkan yang membeli bukan cuma kalangan kita sendiri. Ya. Udah marketnya udah meluas. Ya kan? Orang datang tanya apa barang segala macam. Alhamdulillah. Maka ini semua harus dijaga. Nah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala wa qad dzakara Muhammad Ibnu Ishaq Ibn Yasar wa ghairuhu. Al-Imam Ibn Ishaq dan para pakar sejarah lainnya mengatakan, anna hadhil ayata nazalat fi sya'nil Aus wal Khazraj. Ayat ini Allah turunkan terkait Aus dan Khazraj, tapi dengan sebab secara khusus. Apa itu? Wa dzalika anna rajulan minal yahud marra bimala'in minal Aus wal Khazraj. Ada satu orang Yahudi, provokator dia, ya. Ketika jalan melihat dan menyaksikan para sahabat Ansor sedang kumpul bareng-bareng, duduk bersama-sama, tertawa, bahagia. Baru kumpul ini. Aus dan Khazraj. Fasa'ahu mahum alaihi minal ittifaqi wal ulfati. Orang Yahudi itu sakit hati. Iri dia. Kok iso do guyub rukun seperti itu. Orang Yahudi. Sengkelnya minta ampun. Faba'atha rajulan ma'ahu wa amarahu an yajlisa bainahum wa yudhakirahum ma kana min hurubihim yawma bu'ath wa tilkal hurub. Sengkel dia, benci dia, akhirnya dia nyuruh satu orang.
kamu gabung sama mereka.
Orang Yahudi, kamu gabung sama mereka, duduk bareng. Tujuannya apa? Wa yudzakkirahum ma kana min hurubihim. Coba kamu ingat-ingatkan lagi tentang peperangan-peperangan yang pernah terjadi di antara mereka sebelumnya, Aus dan Khazraj, yang terjadi berapa tahun, Mas? 150 tahun. Yang perang besarnya ada berapa kali? 12 kali. Dan masing-masing perang itu ada ceritanya. Nah, orang tadi, si Yahudi tadi, nyuruh temannya gabung. Diingat-ingatkan lagi cerita zaman dulu.
Ya.
Fafa'ala, dilakukan. Falam yazal dzalika da'bu hatta hamiyat nufusul qaum wa ghadiba ba'dhum 'ala ba'din. Itu betul, si provokator itu masuk nyelinap nyusup. Awalnya baik-baik aja, awalnya tertawa-tertawa. Tapi si provokator ini cerita, wah, dulu waktu perang ini, itu mulanya itu. Masih ingat enggak? Gitu. Waktu si fulan begini, si fulan, oh iya, iya. Otomatis orang-orang Aus membela diri dan apa, menaikkan cerita tentang orang Aus. Yang Khazraj juga gak mau kalah. Enggak, kami dulu begitu, ribut. Watathawaru wanadau bishiarihim watalabu aslihatahum. Itu bukan cuma ribut di tempat. Sampai kemudian yang satu manggil temannya, yang satu manggil keluarganya, yang satu manggil satu sukunya, yang satu manggil sekutunya. Bahkan watalabu aslihatahum. Masing-masing sudah mengambil senjatanya. Siap duer. Watawa'adu ilal harraji. Bahkan mereka sepakat untuk perang terbuka di sebuah tempat, Harrah namanya. Ini sudah janjian, ayo perang, ya ayo perang. Ya karena masing-masing punya cerita masa lalu. Fabalagha dzalika nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Itu juga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum faja'ala yusakkinuhum wa yaqulu. Nabi alaihi salatu wasallam datang melerai. Yusakkinuhum, menenangkan mereka sambil mengatakan, abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum. Panggilan-panggilan jahiliyah semacam ini kalian lakukan sementara saya masih hidup di tengah-tengah kalian. Wa tala alaihim hadhil ayah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membaca firman Allah, wa dzkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufrati minan nari fa anqadhakum minha fanadimu ala ma kana minhum. Akhirnya semuanya diam, menyesal. Wastalahu wa ta'anaku. Kemudian mereka berdamai, berpeluk-pelukan. Wa alqaw silah, senjatanya dibuang dan ditinggalkan. Radiyallahu anhum. Artinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ukhuwah itu sangat mahal sekali, terutama kalau kita sudah sama-sama sepakat menetap di sebuah tempat. Ya. Di sini, maka sekali lagi saya sampaikan dan saya ingatkan, pembahasan semacam ini gak usah dibawa jauh kemana. Ya. Tapi pembahasan yang semacam ini, ayo untuk kita yang ada sekarang ini di sini. Ya. Wabil khusus dan paling utama, ya 280 kakak yang sama-sama sepakat tinggal di tempat ini. Banyak hal yang harus kita syukuri. Banyak hal yang harus dijaga. Jangan menjadi pihak atau orang yang merusak. Tempatkan kepentingan bersama, maslahat yang lebih luas, di atas kepentingan masing-masing dan perasaan pribadi-pribadi. Itu prinsipnya. Ini bukan masalah, ini harga diri saya. Itu tinggalkan seperti itu. Mengalah itu lebih baik, berlapang dada itu mulia. Mudah memaafkan, itu yang dituntunkan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dalam ikatan ukhuwah dan iman, ya, dengan manhaj dan akidah yang sama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengumpulkan kita di sini di dunia, tapi juga kelak di surga kita pun bisa bersama. Wallahu a'lam bisawab, itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.